Λοιπόν, βρήκαμε τελικά την Ηλέκτρα, την Κούτρα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας στην εκπομπή του Radio Bubble News. Η Ηλέκτρα Κούτρα είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Σωστά δεν τα λέω, Ηλέκτρα?
Σωστά.
Και είναι νομικός βέβαια και δικηγόρος. Θέλουμε να κάνουμε έτσι μια πολύ μικρή κουβεντούλα σχετικά με αυτή τη μεγαλόστομη εξαγγελία, ας πούμε, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τα στρατόπεδα συγκέντρωση των μεταναστών. Ποια είναι αρχικά, Ηλέκτρα, η άποψή σου, η εικόνα που έχεις για όλο αυτό?
Εμείς υποχρεούμαστε να προσφέρουμε φιλοξενία στους τα πρόσβατα τα οποία μπαίνουν στη χώρα και ζητάνε άσυλο. Ή τέλος πάντων είναι υποψήφια για να ζητήσουν άσυλο. Χρειάζεται δηλαδή να γίνει ένα σκάνινγκ και να δούμε ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν ανάγκη για διεθνή προστασία. Αυτό θα μπορούσε σε μια πρώτη φάση να συμβαίνει σε έναν χώρο στα σύνορα κοντά. Δηλαδή μόνο σε αυτή την περίπτωση θα δικαιολογούνται και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Θα μπορούμε να πούμε ένα 24ωρο, maximum 2, με εξειδικευμένο προσωπικό που ήδη υπάρχει κανονισμός γι' αυτό. Και να δούμε ποιοι, να γίνει δηλαδή ένα ξεδιάλειγμα, να δούμε ποιοι χρειάζεται διεθνή προστασία και ποιοι όχι. Από την ώρα που κάποιος όμως θα ζητήσει διεθνή προστασία σε ευρωπαϊκή χώρα, είναι αδιανόητο να φιλοξενηθεί φυλακισμένος. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κανείς νομικός για να καταλάβει ότι αυτό που εξαγγέλθηκε δεν είναι φιλοξενία. Και μάλιστα ένας λαός όπως ο ελληνικός, τι λέτε κι εσείς?
Ναι, ναι, εμείς αυτό λέγαμε πριν και με τον Πέτρο εδώ, Ηλέκτρα, ότι αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις, το σκόπιμο και συνειδητό, αυτό το παιχνίδι που θέλει να ακούγεται στο όνομα, ας πούμε, κέντρα κλειστής φιλοξενίας, είναι προφανώς αστείο, έτσι. Αστείο ως επικίνδυνο, θα λέγαμε.
Ναι, βέβαια, υπάρχει μια δύσκολη συνειδητοποίηση εδώ πέρα, ότι και οι Ευρωπαίοι, δηλαδή εμείς θα μπορούσαμε να διαμαρτυρηθούμε για αυτό το πράγμα,
ναι,
αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν είναι πραγματικά, υπάρχει μια δεξιοποίηση, ας πούμε, με την κακή έννοια, με την συντηρητικοποίηση και ένα κλείσιμο, μια δηλαδή διάθεση κλεισίματος που εκφράζεται αυτό και στα σύνορα της υπόλοιπης Ευρώπης, και είναι πάρα πολύ πιθανό να μην υπάρχει. Πώς να το πει κανείς, να μην βρει αυτιά να τον ακούσουν.
Να μην βρει, να τον ακούσουν,
αλλά δεν είναι κανείς διατεθειμένος να δώσει μια συνολικότερη λύση στο πρόβλημα. Πόσο μάλλον όταν αυτός που πραγματικά το βιώνει, όπως είναι χώρες όπως είναι η Ελλάδα κυρίως και η Μάλτα και η Ιταλία, δεν έχουμε, ειδικά η Ελλάδα δηλαδή, δεν έχει τρόπο, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς πρέπει να κάνει.
Mm-hmm.
Εκεί είναι το θέμα. Με τους τρόπους αυτούς, με τους φράχτες, με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, απλώς υπάρχει μια συνδετική, ας πούμε, σημειολογία, και αν θέλετε και για εμάς τους Έλληνες, το φιλοξενία και υπό αυτές τις συνθήκες, εντάξει, δεν θέλω να το σχολιάσω, γιατί είναι αυτονόητο, δηλαδή δεν χρειάζεται να το σχολιάσω αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται για φιλοξενία.
Προφανώς.
Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει διεθνείς συμβάσεις, έχουν επιτεθεί οδηγίες ευρωπαϊκές, τέτοιες ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες έχουμε ενσωματώσει εμείς στο ελληνικό δίκαιο,
mm-hmm,
με προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με τα οποία υποχρεούμαστε από τη στιγμή που κάποιος ζητάει άσυλο να του παράσχουμε στέγαση, σύντηση, νομική βοήθεια, παιδεία, πρόσβαση στην υγεία και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εάν, ας πούμε, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα για το τι λέει και το ελληνικό προεδρικό διάταγμα, για να καταλάβετε γιατί αποκλίνει τόσο πολύ αυτό που εξαγγέλθηκε από τις νομοθετικές δεσμεύσεις. Γιατί δηλαδή η πράξη διαψεύδει τόσο πολύ τη θεωρία. Εάν η Ελλάδα δεν έχει χώρο να στεγάσει τον πρόσφυγα που θα ζητήσει, τον ετούντα άσυλο,
ναι,
θα ζητήσει άσυλο και θα ζητήσει άσυλο και θα δηλώσει ότι δεν έχει στέγη ο ίδιος, οφείλει να του δώσει λεφτά για το ξενοδοχείο. Μόνο αυτό θα σας πω, για να καταλάβετε ότι αυτό που ετοιμάζεται είναι απέχει παραστάκες από αυτό που προβλέπει η νομοθεσία.
Μάλιστα. Φοβερό.
Δεν ξέρω αν θα θέλετε κάτι για
ναι,
κάποια πρόσβαση από μένα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά εγώ αντιπαθώ λίγο τον καταγγελτικό, τον στεγνό, ας πούμε, τον καταγγελτικό λόγο. Θεωρώ ότι πάντα, όσο είναι δυνατόν, δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να έχει κάποιες προτάσεις όταν θέλει να καταγγείλει. Δηλαδή, θα πρέπει να μην βάζει μια απουσία στον χώρο, να τον γεμίζει τον χώρο.
Σωστά, αυτό είναι η δική μας δουλειά, ο καταγγελτικός λόγος, αλλά θέλει ο Πέτρος να σε ρωτήσει κάτι, Ηλέκτρα.
Ναι, όχι, δεν είναι για καταγγελία, ακριβώς για ενημέρωση. Επειδή αναφέρθηκε στην τηλεόραση ότι το, ένα από τα ζητήματα είναι η επανεξέταση για, για τους όρους, τέλος πάντων, να καλύπτουν τους όρους της συνθήκης του Σέγγεν τον Ιούνιο, ότι αν λέει δεν γίνουν αυτές οι κινήσεις θα βγούμε από τη συνθήκη του Σέγγεν και οποία καταστροφή. Ποια είναι η πραγματικότητα σε αυτό το θέμα? Και τι σημαίνει δηλαδή η συνθήκη του Σέγγεν πια που...
Είναι ένα από τα στοιχεία, όχι το μόνο, τα οποία μου προκαλούν αυτή την απογοήτευση. Δηλαδή είναι ένας τρόπος οι Ευρωπαίοι, εγώ να σας πω τι θα ανταπαντούσα. Είναι λυπηρό ότι εκβιάζουν έτσι. Εγώ θα ανταπαντούσα όμως, σαν ελληνική πλευρά, ότι θα έθετα πάρα πολύ σοβαρά το ζήτημα της αναστολής του Δουβλίνο 2 και όχι μόνο της αναστολής του Δουβλίνο 2, θα ζητούσα να έρθει εδώ το ΕΑΣΟ, το European Asylum Support Office, το οποίο είναι εγκατεστημένο στην Μάλτα. Υπάρχει κανονισμός, όχι οδηγία, υπάρχει European Regulation για το θέμα αυτό και μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό, να μεταφέρει ενδοευρωπαϊκά τους ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Γιατί πριν από ένα χρόνο είχαμε μια μεγάλη καταδίκη της Ελλάδας. Και το έχω πει αυτό, νομίζω ότι το είχα πει στην εκπομπή του Βασίλη Σωτηρόπουλου, περίπου ένα χρόνο πριν από τώρα. Αυτό που έπρεπε να κάνει όλη η Ευρώπη, αντί να αναστέλει τις επιστροφές των άσυλων, σοκαρισμένοι υποτίθεται από την κατάσταση την οποία βιώνουν στη χώρα μας, αντί να κάνει λοιπόν αυτό, θα έπρεπε να αναγνωρίσει αυτό που λέει αυτή η απόφαση, ότι δηλαδή περίπου 250.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας και των οποίων τα δικαιώματα τα εγγυόμαστε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη όταν πατήσουν το πόδι τους σε ευρωπαϊκό έδαφος, γιατί το ελληνικό έδαφος είναι ευρωπαϊκό έδαφος ακόμα. Ότι αυτή η ομάδα ανθρώπων είναι σε άμεση ανάγκη προστασίας, η οποία δεν μπορεί να επανασχεθεί στην Ελλάδα. Αυτό θα έπρεπε να έχουν πει. Και να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό διαγιγνώσκει μέσα από αυτή την απόφαση όποιος κάτσει και δεν τη λέει. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε και κοιτάζουμε τώρα να θέσουμε θέματα εξόδο από την Σέγγεν και τα λοιπά. Το λένε ένα χρόνο αυτό το απειλούμε, δεν το λένε τώρα. Απλώς επειδή είδαν ότι με τη Frontex δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, βγήκε και μια διεθνής μια μελέτη από το Human Rights Watch, στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω, η οποία λέει ότι κοιτάξτε κύριε, είσαστε όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορείτε να παραβιάζετε κι εσείς μαζί με τις ελληνικές αρχές τα δικαιώματα των προσφύγων, έχετε διεθνή ευθύνη. Οπότε τώρα ψάχνουν να βρουν τρόπους να αποποιηθούν αυτή την ευθύνη. Εγώ, αν ήμουν πολιτικός, θα τους έφερνα μπροστά στις ευθύνες τους πριν βρουν τρόπους να τις καπουλάρουν.
Μάλιστα.
Αυτό θα βοηθούσε και εμάς, στα χώρα, φυσικά τους ετούντες άσυλο, τους επαναστολή που χρήζουν διεθνούς προστασίες, αλλά θα έκανα και τους Ευρωπαίους να νιώθουν λίγο πιο ενωμένοι απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ενίσχυε, δηλαδή ακόμα και μέσα από τα προβλήματα καμιά φορά, παιδιά, ενισχύεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Εγώ είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής ταυτότητας, αλλά όχι υπέρ της εκτροπής της ή της κατάχρησής της.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πέτρο, έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις?
Ναι, μία ακόμα ερώτηση. Επειδή αναφέρθηκε ότι η Γαλλία και η Ιταλία δεν έχουν παρόμοια προβλήματα, τέλος πάντων αυτό αναφέρθηκε από τηλεόραση σε σχόλιο, και γενικά προσπαθούν να περάσουν την άποψη ότι το πρόβλημα είναι αποκλειστικά ελληνικό. Όπως και να το...
Όχι, έχουν παρόμοια προβλήματα. Βέβαια, οι Ιταλοί έχουν και το άλλο, ότι τους αλεζοπνίγουν, ας πούμε, πριν. Δηλαδή, θέλω να πω, οι χώρες που είναι στα σύνορα έχουν πρόβλημα. Η Γαλλία δεν έχει τόσο πρόβλημα. Όχι, είναι αλήθεια, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα η Γαλλία. Κάνει άλλα εκείνη.
Παρότι το έχει ανακοινήσει ο κ. Σαρκοζή το ζήτημα των μεταναστών.
Δεν σας άκουσα καλά, θέλετε επαναλάβετε.
Παρόλο, λέει ο Πέτρος, που το έχει ανακοινήσει, λέει, το ζήτημα των μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.
Ναι, με τη λογική, καλά, η Γαλλία είναι και μια χώρα κατά παράδοση.
Ναι, βέβαια.
Χώρα εισδοχής μεταναστών. Βέβαια, αυτό το μεγάλο κύμα της εξαθλίωσης και μετά από την Αραβική Άνοιξη και τις συνέπειές της, ο φόβος, γιατί ναι, μεν αυξήθηκαν λίγο τα αιτήματα ασύλου, αλλά δεν αυξήθηκαν στην Ευρώπη, ξέρετε. Δημιουργήθηκαν κύματα προσφύγων τα οποία τα οποία είναι. Μισό λεπτό, πρέπει να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου.
Ναι, λοιπόν, κύριε, εντάξει, ναι.
Λοιπόν, να σας πω, υπάρχει θέμα ευρωπαϊκό, υπάρχει θέμα μεσαλλοδοξίας δυστυχώς ευρωπαϊκό πλέον. Αν δείτε δηλαδή τις κυβερνήσεις στρέφονται προς το συντηρητικότερο και υπάρχει ένας λόγος κατά του ξένου, κατά του αλότριου, κατά του διαφορετικού, υπάρχει αυτό. Και αυτό, αν θέλετε, υποδείχνει και την ευρωπαϊκή προοπτική, μεταξύ άλλων.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, Ηλέκτρα, το αναρωτιόμασταν πριν με τον Πέτρο. Ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς? Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο, βέβαια. Προφανώς έχει μεγαλύτερη σημασία το κοινωνικό, η κοινωνική συζήτηση γύρω από το όλο θέμα. Αλλά ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς που θα διέπει αυτά τα στρατόπεδα?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Να δούμε πώς θα αποφασίσουν να εκτραπούν, με τι τρόπο, γιατί πριν εκτροπή θα πρόκειται. Αλλά να δούμε τι είδους εκτροπή θα αποφασίσουν και τότε θα το πούμε, αν θέλετε, μπορούμε να έχουμε το χρόνο μας ξανά για να το πούμε αυτό. Τώρα να σκεφτώ πώς θα μπορέσουν να νομοποιήσουν μια τέτοια κατάσταση έτσι.
Εντάξει, θα περιμένουμε να τους κρίνουμε.
Θα προτιμούσα να μην το κάνω.
Κανένα πρόβλημα. Ηλέκτρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά.